Latvijas izlases ieradusies Madridē, kur rīt sāksies 2017. Gada pasaules čempionāta kvalifikācijas turnīrs sievietēm. Kāds ir bijis šis te gatavošanās posms Latvijas izlasei, sākot no pēdējā pasaules čempionāta, kas 2015. Gada decembrī notika Tamperē?
Ir aizvadītas vairākas divdienu nometnes Kocēnos. Bijām uz Somiju, uz pārbaudes spēlēm pret Somijas vadošajiem un teiksim, vidējā līmeņā sieviešu klubiem. Ja vērtē pēc desmit baļu sistēmas, tad sagatavošanās posmu varētu vērtēt kā astoņi. Mazliet dažas nometnes izkrita, jo Kocēnos tā grīda vēl netika laicīgi ieklāta, tāpēc dažas nometnes bija jāatceļ. Bet tā viss kopumā noritē tā kā ieplānots. Tagad esam Madridē, kvalifikācijā pasaules čempionātam. Pretiniekos Spānija, Ungārija, Čehija, Ukraina. Rītdien pirmā spēle pret Ukrainu. Kā zinām, Ukraiņu spēlētājs ir divu maiņu sastāvā plus divas vārtsardzes. Tālāk Spānija ir jauna komanda. Es domāju, tur arī būtu jābūt labai pozitīvai spēlei. Tālāk Čehija viennozīmīgi top valsts, viņa šobrīd uz šo kvalifikāciju ir atvedušas jaunāku sastāvu un es domāju, ka tas ir eksperimentālais sastāvs jau nākošajam pasaules čempionātam, jaunajām tiek dot iespēja sevi parādīt. Un Ungārija, Daudas Ungārija tas spēlē Šveicējas līgā un redzēs, ko viņas parādīs. Protams, brauksim vērot tās spēles, ko spēlē Ungārija. Un skatīsimies, ko mēs liekam priekšā. Protams, pamatā spēlēsim agresīvu uzbrūkošu floorballu. Nesēdēsim aizsardzībā, nesagaidīsim. Skatīsimies, kā jutīsies komanda, kas mums sanāks, eksperimentēsim, teiksim, kas nesanāk, kas sanāk. Cerēsim uz to labāko rezultātu.
Runājot par Latvijas izlases sastāvu, kādas ir bijušas šīs te sastāvu izmaiņas kopš pēdējā pasaules čempionāta un cik liela bija konkurence par šīm te vietām sastāvā?
Kā zinām, sieviešu floorballa konkurence ir mazāka nekā vīriešu. Un izmaiņas ir septiņas jaunas spēlētājas. Tās ir tās, kuras ir atgriezušās atpakaļ floorballā pēc dekrēta un ir arī divas pilnīgi jaunas spēlētājas, kas šobrīd tika iekļautas jau sieviešu izlasi. Varbūt interesanti apējot U19 izlasi. Tagad skatīsimies, kā viņas sevi parādīs. Un, ja labi parādīs, tad iespējams, ka arī turpinās spēlēt jau pasaules čempionātā sievietēm, kas būs pēc kvalifikācijas.
Šis te ceļš uz Madridu sanāca diezgan garš Latvijas izlasē, vai tas nav nogurdinājis komandu?
Teiksim, tā ir bijis arī garāks brauciens kā uz Kanādu, jā, un tad šis mazliet vieglāks ir, bet, protams, pozitīvi, ka nebrauc ar autobusu, pat lidoja lidmašīnā. Tad divas pārsēšanās bija, bet tās 3,5 stundu, tas otrais garākais lidojums, nu, nebija tik ļoti. Varēja gan piecelties, pastaigāt lidmašīnu, izlocīt kājas, nu, tas nebūtu kā ietekmējošs faktors, lai mēs nospēlētu sliktāk nekā mēs varam.
Kā vērtēs sadzīves apstākļus un turnīru organizāciju pagaidām?
Redzēt, ka Spānijā viņi nav īpaši daudz ko organizējuši, tieši no floorbola, cik saprot, IFF ļoti daudz viņam palīdz un saka, kas ir jādara, kas un kā. Protams, viņi cenšas. Dažas lietiņas, ko varētu uzlabot, bet kopumā viss ir kārtībā, dzīvojam labā viesnīcā, viss kārtībā ar barošanu. Visas meitenes šobrīd jūtās labi un gatavas spēlēt. Teiksim, nekāda aklimatizācija, kur ir vienas stundas tik laikā joslas maiņa īpaši nav vajadzīga. Es domāju, ka viss ir kārtībā.
Šodien bija pirmais treniņš spēļu arēnā. Kā patika šī te spēļu arēna spēlētājiem un kāds vispār ir noskaņojums komandā un pie kā strādājat šodien treniņā?
Šodien treniņā mēs paņēmām izspēlīties standarta situācijās vairākumu un mazākumu. Tas ir, teiksim, tā vēl mazliet lai maiņas mazliet jau aprotu vienu ar otru, jo ārzemniecēm nebija iespēja pievienoties sagatavošanās posmā, līdz ar to mazliet vajadzēja, lai visas kopā ir gaisotne ļoti laba, meidenes pozitīvi emocionāli noskaņotas, treniņu gandrīz aizvadījām tā, kā bija plānots, tur mazas kibelītes sanācā gan ar transportu, gan ar vēl šis tāds, bet tās neietekmē neko īpaši daudz. Tā ka rītdien pirmā spēle pret Ukrainu, un tad iesim un spēlēsim. Kā meitenēm teicu sapulcītē, nevienai komandai ceļu negriezīsim un spēlēsim par maksimālu atdevi.
Jau pieminēju mūsu pretinieci šajā te kvalifikācijas grupā. Kāda ir mūsu izlases mērķi kopumā turnīra?
Protams, mērķis nospēlēt pēc iespējas labāk. Ideāli variantā uzvarēt arī Čehijas valsts vienību. Negribu teikt, ka mēs būsim pirmie vai otrie vai trešie. Spēlēsim pēc iespējas labāk, ja visi izdarīs visu pēc iespējas labāk un pēc labākās sirdsapziņas ar patriotismu. Tad es domāju, ka visiem jābūt tā, kā mums ir par labu. Un cerams, atgriezīsimies mājas smaidīgām sejām un gatavosimies tālāk pasaules čempionātam.